Gizon eta emakumeen arteko ezberdintasuna asko ari gara aipatzen azken aldi honetan, gauza bategatik eta besteagatik, baina soldata arrakala izan da horren hori eztabaidara etorri jarri den gaia, eta datorren ostegunean soldata berdintasunaren nazioarteko eguna izaki, haren bezperan, asteazkenean, otsailaren 21ean, egingo da soldata arrakaliari buruz hitz egiteko bilera bat Jaurlaritzaren ekimenez. Hain zuzen ere, ELAk gaur esan du, ez daukatela asmorik bilera horretara joateko. Leire Txakartegi da ELAren berdintasun eta lan osasunerako arduraduna. Arratsaldeon, Leire.
Bai, arratsaldeon, kaixo.
Bueno, zer arrazoi daukazue ba ez joateko bilera horretara?
Bai, bueno, lehenengo nahiko genuke kokatu bilera nundi datorren, ez? Bilera hori dator otsailaren batean Eusko Legebiltzarrean aho batez onartu zen legezbesteko proposamen batetan. Legezbesteko proposamen hori da itxura baten soldata arrakalaren aurka egiteko, baina gure ustez proposamena abia puntua oso eskasa da. Ez dio inolaz ere heltzen soldata arrakalaren oinarrian dauden arrazoiei. Legebiltzarrean kontzentzua bilatu nahi izan zen alderdi politiko guztiak ados egoteko, baina ez dago inungo edukirik. Proposamen hori, horretan eskatzen zaiona da Eusko Jaurlaritzari soldata arrakalaren inguruan ekintza plan bat egiteko urrengo 6 hilabetean, eta eskatzen zaio gizarte eragileekin gai honi buruz eztabaida sustatzea. Eta hau, akordio hau, abia puntua, guzti zantzua dena gure ustez, hori kontutan hartuta Jaurlaritzak deitu gaitu bilera horretara. Eta bueno, iruditzen zaigu bilera horrekin Jaurlaritzak batez ere egin nahi duena dela propaganda, eta bueno, ez diola inolaz ere arazoaren benetako arrazoiei helduko.
Baion Azkue lan sailburu ordeak, Leire, beste irakurketa bat egin du.
Berriro izango du. Ezetza Legebiltzarrari esateio. Guk bakarrikan egin dugula da Legebiltzarraren proposamena jaso eta sindikatu guztiei eta baita ere enpresaio guztieri pasa.
Alegia, Legebiltzarrari esango liokela ezetz ELAk hartu duen erabaki horrekin?
Bueno, guk esaten duguna da Legebiltzarraren akordio hori edukietan oso eskasa dela, eta bueno, guri, bueno, harrigarria iruditzen zaigu, ezkerreko alderdiek adibidez, horrelako eduki bati baiezkoa ematea, baina bueno, gero hori esanik, guk esaten diogu ezetz gobernuak egiten duen planteamentu bati. Zeren hain zuzen ere horrelako bilerarekin egin nahi dena da gobernuaren erantzukizuna lausotu eta eragile sozialengan ardura jarri eta eraman nahi gaituzte esparru batetara, adibidez patronalarekin eztabaidatzera gai honen inguruan, patronala denean hain zuzen ere, adibidez soldata arrakala eragiten ari den eragile nagusienetako bat. Legebiltzarraren proposamenean ez da aipamenik egiten prekaritatearen arazoari, adibidez. Prekaritatea denean, emakumeen soldata arrakala azaltzen duen arrazoi nagusietako bat. Ez da aipamenik egiten, adibidez, azken urteetan egon diren gastu sozialean, zaintza zerbitzu publikoetan egon diren murrizketa guztiei. Horrek ere eragin zuzena daukanean soldata arrakalean. Beraz, claro, soldata arrakalaren gaia ez bada behar bezala dimensionatzen eta ez bazaio oinarrian dauden arazoei heltzen, gure ustez, ezetza esaten diogu, kritikoa gara Legebiltzarrak onartutako legezbesteko proposamen horrekin, eta beraz hortik etorritako horrelako irutariko edo elkarrizketa sozialeko mai batetara eramatea gaia ere, iruditzen zaigu, egiten den gauza bakarra da gobernuaren erantzukizuna albo batetara utzi eta guregan jarri.
Pasa zaizue burutik bilerara joan eta zuen erabakiaren berri bertan ematea?
Guk uste dugu, jakina da ELAk elkarrizketa sozialeko esparruen inguruan daukagun posizioa, iruditzen zaigu elkarrizketa sozialeko esparru hauek ez dutela balio benetan, benetako aldaketak sustatzeko, eta gure ustez, ez joatearekin, iruditzen zaigu agerian uzten dugula, azkenean propaganda hutsa dela, eta bueno, egokiago ikusten iruditzen zaigu ez joatea.
Mm-hmm. Badakizu beti oso jarrera erasokorra duzuela salatzen zaizuela, eta orain ere horretarako argudio bat gehiago izango dute behar bada beste gizarte eragile batzuk?
Dena dela guk esaten duguna da ELAk erabaki du bilerara ez joatea, baina gaur adibidez aurkeztu dugun txostenean, esaten duguna da, guk baditugula proposamenak, baditugu gauzak esateko soldata arrakalaren inguruan, eta guk prest gaudela, proposamen horiek Eusko Jaurlaritzarekin partekatzeko, baina beti ere arazoaren dimentsioa behar bezala finkatzen bada, eta guk prest gaude, eta horretan ari gara baita ere, negoziazio kolektiboko mailetara gaia eraman, eta gaiaren inguruan ba, negoziatu eta neurriak zehazteko. Eta gu batez ere soldata arrakalaren aurka ari gara egunero gure ekintza sindikalaren bitartez. Mm-hmm. Eta bueno, hor uste dugu, sektore feminizatuetan egiten ari garen lana, Bizkaiko residentzietan egin dugun borroka, hori dela eredua benetan soldata arrakalaren aurka benetako urratsak emateko. Eta gure ustez, elkarrizketa sozialeko esparruek, gobernuari babesa emateaz aparte, ez dute gauza askorako balio.
Martxoaren 8an izango da beste momentu bat eskaera hori egiteko?
Hori da, martxoaren 8an beste borroka egun bat izango da, elako emakumeok planto egingo dugu, eta bat egingo dugu nazioarte mailan eta Euskal Herria mugimendu feministak deitutako greba feministarekin, eta gure ustez, soldata arrakala beste arrazoi bat gehiago izango da greba feministarekin bat egiteko, eta guia lantzen ari gara lantoki guztietan, sektore feminizatuetan, arrazoiak azaltzen, eta emakumei egun horretan kalean egon daitezen antolatzen eta animatzen.
Leire Txakartegi, ELAren berdintasun gaietarako arduraduna, eskerrik asko mezularian zuen arrazoien berri emateagatik.
Eskerrik asko zuei, Venga, un arte. Agur.